Blaðsíða 12. Hann var ekki viss hvort hann var kónguló eða fluga föst í neti tímans. Get ég farið með hrafntinnu í Lundin í sumar? Spurði hann Axel. Því miður ertu fullbókaður í 3 ár og 5 mánuði fram í tíman. Ekki stundum betra að stjórna meira með því að stjórna minna? Spurði konungur vongóður. Stjórnlaust mun ríkið liðast í sundur, sagði Axel. Þegar konungur fékk loksins nætur hvíld, leit hann inn til hrafntinnu og sá stúlkuna sína sofa værum svefni. Hún var orðin svo stór að tærnar stungu stundan sænginni. Hann lagðist í rúmið sitt og lá andvaka. Leið og hann lokaði augunum, ómuðu orð konunar á ísbreiðunni í höfðans. Það sigrar engin heiminn sem ekki getur sigrað tíman. Öll þessi ár, allir þessir sigrar voru í raun til einskis á meðan tíminn lék lausum hala. Það var eins og orðin hefðu verið húðflúruð á sálans með nákvælstönninni. Tíminn tortímir þér að lokum. Á spássíu stendur, hvernig lítur nákvælstönn út? Augnablikið þegar hún snartan með sprota sínum hvarf ekki úr minnans og kuldin vék ekki úr brjóstinu. Eins og lag sem límist á heilan hljómuðu orðin allt hverfur. Allt deyr, allt til einskis. Í holu brjóstans, honum fannst krákurnar öskra. Arg, arg, allt hverfur. Arg, arg, allt til einskis. Arg, arg, allt deyr. Stöðugt tif í höfðans var að gera hann sturlaðan. Tikk, 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 tikk. Eins og vekjaraklukka eða dropar að detta. Það var sama hvert hann horfði, honum fannst allur heimurinn storka sér. Fjöllin gnæfðu yfir honum 1 000 000 ára gömul, öldurnar hlógu að honum og gusuðust eins og það myndu gusast til eilíðar. Stjörnurnar tindruðu og tóku ekkert tillit til hans. Hann var bara lítið kusk sem myndi brátt fjúka burt. Konungur lötraði þreyttur inn á skrifstofu. Hann leit yfir skjalabunkan og málverkin af sér og prinsessunni fögru. Hann horfði á skartið, vopnin og klæðin. Orðskýring neðst á síðu. Storka. Mana. Ögra.